torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər saatı verilişindir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Həbsdə saxlanan Fərəc Kərimdən nə xəbər var? Kəlbəcərdə öldürülən Həsən Həsənovun cəsədi niyə Azərbaycana verilmədi? Gəncə-Bakı yolu niyə bağlanıb? Qara şəhərdə sakin nədən narazıdır? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Ramazan bayramını necə qeyd edirsiniz? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz. Efret şəhərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. İyulun 23-də itkin düşmüş müxalifət fəalı Fərəc Kərimli işgəncələrə məruz qala bilər. Bu barədə Amnesty International hüquq müdafiə təşkilatının məlumatında deyilir. Təşkilat qeyd edir ki, çox güman ki, o polis tərəfindən saxlanılıb və pis rəftara məruz qalıb. Onun yeri indiyədək məlum deyil. Bir neçə gün öncə qardaşı Sıras saxlanılıb. Xatırladaq ki, ötən gün məhkəmə Fərəc Kərimli barəsində 3 ay müddətinə həbs verib, o iri məbləğdə narkotik maddə satışında və saxlanmasında ittiham olunur. Fərəc Kərimli həbsindən öncə Facebook səhifəsində Azərbaycandan 3 ton heroinin keçirilməsinə görə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etmişdi. Məhkəmənin qərarında açıq yazılıb ki, Fərəc Kərimovun həbsinin icrası bir saylı Bakı İstintaq Təcrixanasına tapşırılır. Məhkəmənin qərarına baxmayaraq, Fərəc Kərimov hələ də Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin saxlanma kamerasında saxlanılır. Bu, qanun pozuntusudur. Vəkil Nemət Kərimli Turana belə bildirib. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri müavini və Facebook fəalı Fərəc Kərimov iyulun 23-də saxlanılıb, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü qanunsuz olaraq satış məqsədi ilə böyük ölçüdə narkotik maddə əldə etmək və ya saxlamaq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Fərəc Kərimovun qardaşı Siraj Kərimov da iyulun 17-də eyni ittihamla saxlanılıb. İyulun 24-də Nərmanov rayon məhkəməsi Fərəc Kərimov barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Vəkil dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, işə aparan müstəntiqlə və Fərəc Kərimovla görüşə imkan yaradılmayıb. İyulun 25-də yenidən görüş üçün müraciət etmişəm, amma indiyədək görüş verilməyib deyə o qeyd edib. Nemət Kərimli bildirib ki, qeyri-rəsmi məlumatlara görə hər iki qardaşa işgəncə verilir. Siraj Kərimovla bağlı iyulun 17-də Din Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə təcili yardım çağırılması barədə məlumatım var, deyə o qeyd edib. Vəkil həmçinin işgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudova da məlumat verib. Müsavat Partiyasının gənc fəalı qanunsuz narkotik maddə saxlamasında və satışında ittiham olunaraq həbs edilən Fərəc Kərimli özünü günahkar saymır. Bu barədə o, işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudova bildirib. Elçin Behbudov şənbə günü Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində ona baş çəkib. Elçin Behbudov Turana bildirib ki, Fərəc Kərimli saxlanma şəraitindən və özünə qarşı hər hansı təzyiqlərdən şikayətlənməyib. O, ciyərləri ağrıdığı üçün təmiz havada gəzinti müddətinin uzadılmasını xahiş edib. Fərəc Kərimlinin vəkili Nemət Kərimli isə hələ də onun yanına buraxılmır. Vəkil ümid edir ki, məhkəmənin qərarı ilə Fərəc Kərimli nəhayət penitensiar xidmətinin təcrixanasına köçüləcək və onunla görüşə biləcək. O qeyd edib ki, vəkilin həbs olunan şəxsin yanına buraxılmaması və tutulduqdan sonra onun doğmaları ilə əlaqə saxlayaraq bu barədə bildirmə imkanının verilməməsi ciddi qanun pozuntusu sayılır və hazırda elə vəkil Nemət Kərimli telefon xəttində olmalıdır. Nemət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Nemət bəy, dinləyicilər, tamaşaçı dinləyicilər, salamlayıram.
Əleyküm əssalam Nemət bəy. Nemət bəy, nə yenilik var Fərəc bəyin işində? Sizin iradlarınızı qeydə alırlarmı?
Yenilik ondan ibarətdir ki, bu gün artıq o şükürdəxanaya köçürülüb. Bundan başqa hələ bir yenilik yoxdur.
Görüşə bilmisinizmi özünə Fərəc?
Görüşmə bu son günlər cəhd eləməmişəm, çünki bazar günü və bayram günləri görüşə icazə verilmir. Və kürdəxanaya köçürülüb. Onsuz da baş mütəşəkkil cinayətkara qarşı mübarizə idarəsində görüşə şərait yaradılmırdı. Və bu gün artıq köçürülüb. Yəqin ki, sabah bayram 3-cü imamla hökmən görüşəcəm.
Yəqin ki, bu barədə
iki qardaşla görüşəcəm.
Yəqin ki, bu barədə biz də ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Nemət bəy, ümumiyyətlə onun bu vaxta qədər, yəni orada, yəni mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanmasına nəsə bir aydınlıq gətirirlərmi? Sizin sorğularınıza nə cavab verirlər vəkil olaraq?
Xeyr, heç bir aydınlıq gətirmirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında hər hansı bir qanun pozuntusu aydınlıq gətirmə ənənəsi yoxdur və həmin 4-cü il ayın 24-də onun barəsində Nəriman İbrahim məhkəməsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş və qərarın aşağısında bir mənaşa göstərmişdir ki, qərarın icrası istintaq təcrizxanasında yerləşdirilməlidir və Ədliyyə Nazirinin penitensiar xidmətinə tapşırılır. Lakin yalnız bu gün o kürdaxanaya köçürülmüşdür və qanunverici göstərir ki, 12 saatdan gec olmayaraq müvəqqəti saxlama yerindən istintaq təcrizxanasına köçürülməlidir. Və bu isə kobud qanun pozuntusudur. Və yenə deyirəm, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında hər hansı qanun pozuntusuna bağlı izahat vermək, yaxud üzrxahlıq eləmək, nəsə cavab vermək ənənəsi yoxdur.
Bu qanun pozuntusu ilə bağlı siz Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdinizmi?
Baş prokuroruna müraciət etmişəm.
Nə cavab almışsınız?
Hələ heç bir cavab almamışam. Yəni bayramdan sonra nəsə bəlkə. Qardaşı ilə bağlı artıq 10 günə yaxındır. Müraciət etmişəm. Hələ heç bir reaksiya yoxdur.
Bəs bu qanun pozuntusunun belə deyək də ki, aradan qaldırılması əslində artıq bu məsələ həllini tapıb, ancaq bu qədər müddəti onun orada saxlanması ilə bağlı. Yəni belə saymazyana, ümumiyyətlə vəkili saymazyana münasibətlə bağlı, qanun pozuntusu ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək və yaxud da ki, hər hansı bir addım atmaq niyyətiniz varmı?
Bəli, silazla bağlı artıq mən məhkəməyə müraciət etmişəm. Onun həbsi ilə bağlı apellyasiya şikayətində də mən hüquqların pozulmasını qoymuşdum, tanınsın. Apellyasiya məhkəməsi tanımadı. Digər tərəfdən əlavə onun məhkəmə nəzarət qaydasında hüquqların pozulması ilə bağlı Nəriman İbrahim məhkəməsinə müraciət etmişəm. Hələ ki təyin edilməyib, 10 gün müddətinə baxılmalıdır. O cümlədən Fərəc Kərimovla da bağlı onun hüquqların pozulması ilə bağlı apellyasiya şikayətində qeyd edəcəm. Ayrıca məhkəməyə müraciət ediləcək və hər ikisinin bəli.
Bəli, bəli, buyurun, buyurun.
Onlardan hər ikisindən sonra isə apellyasiya məhkəmə qərarından sonra təbii ki, həmin hüquqların pozulmasından bağlı biz Avropa məhkəməsinə müraciət edəcəyik.
Deyirsiniz ki, işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı şübhələriniz var və sizdə məlumat olub ki, təcili tibbi yardıma müraciət ediblər onların vəziyyəti ilə bağlı. Söhbət konkret hansı qardaşdan getdiyini bilmirəm.
Siraz Kərimlidən gedir, mən onunla görüşərkən, onunla ilk dəfə görüşmək istəyərkən, mən saat 11-də baş mütəşəkkil cinayətkarın mübarizə idarəsinə gəldim və orada mən təbii ki, bir polis nəfəri kiməsə zəng gəlir, o desə saat 4-də, 5-də gələr və 4-də gəldim, təxminən 1 saat yarım gözlədim, yəni heç bir görüş vermədi. Qeyd-rəsmi məlumat aldım, Nəriman İbrahim məhkəməsi aparıb, yalnız özüm gedib orada artıq işə müdaxilə edə bildim, hüquqlarını müdafiə edə bildim. Ona qədər ümumiyyətlə görüşmə nə şərait yaradılmırdı, gizlədilirdi. Və orada söhbət edərkən, Sirazdan mən onu təşkilatə söhbət eləməmişəm, onun yanında müstəntiq də yanında idi dövlət iddiamçısı da yanım dedi. Konya'ndaki mənə gedək təcili yardım gəlmişdi. Mən soruşdum niyə? O deyir ki, halım pisləşmişdi ona. Dedim işgəncə evlə o etiraf eləmədi. İndi mən deyə bilmərəm ki, həqiqətən verilib yoxsa verilməyib vaxtda o müstəntiyin və adətən dövlət iddiamçının yanında deməkdən çəkinib. Çünki adətən nəinki siyasi bunlar digərlərə, əgər onlara işgəncə verilən yerə bir də qayıdacaqsa, onlar onu deməkdən çox ehtiyat edirlər və bəzən də onlara tapışırlar ki, əgər desin, axşam bura qayıdırsan, həmin mənzərə təşkil olunacaq. Yalnız olar, azad məhkəmə qarşısına, az çox azad olan Azərbaycan məhkəməsi qarşısına çıxanda və yaxud Kürdə təcrübəxanada görüşəndə artıq onlar etiraf edib deyirlər, əgər varsa. Ona görə də mən sırazla bağlı bilmirəm, amma qeyri-rəsmi bir nəfərdən sadəcə indi xəbər verir ki, ona orada işgəncələr verilib. Fərəz nəyisə mən heç cür hələ görüşə bilməmişəm. 5-ci gün görüşməyəcək dedim, müstəntiq Asif şərait yaratmadı və mən bir şey demək istəyirəm.
Buyurun.
Ki mən indiyə qədər münasibətdə olum dövlət orqanının arasında insanın münasibətinə görə bu baş müstəşəkkil cinayətkar mühafizə idarəsi axıncı yerdə durur. Orada insana çox qəribə bir münasibət var. Hətta vəkilə bu münasibətdə gör digərləri hansı münasibətdir. Gəlirsən, kiməsə zəng edirlər bir kəlmə, hə yox. Sonra tələb edirsən, kimisə nömrəsini versin, kabinetinin nömrəsini versin, sən zəng eləməyəsən, yox, kimisə çıxardı, sənə sadəcə olaraq bir başqa polis istəyir, sənə çıxardı, söylə ki, xoş getdin. Amma hətta onlardan daha çox ölkədə qanun verildiyi əsasən ölkənin daxili və xarici təhlükəsizlik üçün məsuliyyət daşıyan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində də telefon nömrələri divardan asılıb, yanında telefon var, kimlə istəyirsə əlaqə yarada bilirsən, çox rahat şəkildə, hətta digərləri görürsən ki, vətəndaş yarada bilmirsə, ona polis gəlib kömək edir ki, istədiyi şəxsdən telefon əlaqəsi yarada bilsən.
Nəmət bəy, bununla bağlı siz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova və yaxud da ki, Prezident İlham Əliyevə bəlkə müraciət etsəniz, oradakı bu, yəni özbaşınalıqla bağlı, bəlkə bu iş bir qədər həllini tapar. Mən xatırladım, səhv etmirəmsə, Aslan İsmailovu da baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində bir dəfə döymüşdülər.
Mən şəxsən bayram qaydandan sonra Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova bu mübarizə məktub yazacağım ki, oradakı bir qədər hesabımıza formal qaydada əməl olunsun. Əməl edəcək, etməyəcək, sadə bir vətəndaş olar. Nəinki vəkil, vətəndaş olar. İnsan olaraq məktub yazacağım mən. Ramil Usubova, axırda bir məktub yazacağım ki, orada münasibət budur. Ən azı bir telefon qoysun, telefon nömrələri, kabinetin nömrələri verilsə, o nömrələr kimisə şəxsi mülkiyyətinin olan nömrəsi deyir. Söhbət mobil telefondan getmir, kabinetin nömrəsindən gedir. O Azərbaycan xalqının vergisi hesabına o kabinetlər formalaşır, orada otururlar, orada əmək haqqı alırlar. Onların vəzifə borcudur məlumat vermək.
Nəmət bəy, Elçin Behbudov Fərəc Kərimliyinə görüşüb və deyir ki, işgəncə, bəli, mən bir qədər əvvəl xəbəri çatdırdım dinləyicilərə. Deyir, işgəncə ilə bağlı demir ancaq, yəni heç bir məlumat yoxdur, sadəcə ciyərləri ağrıdığı üçün təmiz havada gəzintinin uzadılmasını istəyir. Bu Elçin Behbudov görüşdükdən sonra Elçin Behbudovun özü ilə siz görüşmüsünüzmü Fərəc Kərimovun vəziyyətinə bağlı yoxsa bir telefon əlaqəsi yaratmısınız mı? Maraqlanmısınız
mı? Mən onunla əlaqə yaratıb telefonla danışmışam. O sözləri mənə deyib. Mən hesab edirəm ki, Elçin Behbudov inanıram. Sadəcə ola bilər ki, yenə deyirəm, Fərəz sonra da etibar eləməyib. O da ola bilər. Yəni, yalnız dəqiqliyi 3-cü gün mən Kürdəxanada görüşdən sonra məlum olacaq.
Biz çalışacaq ki, ətraflı məlumatları çatdıraq. Təşəkkürümü bildirəm, Nemət bəy. Efirə qatıldığınız üçün və məlumatları verdiyiniz üçün biz xəbərləri davam etdiririk. İlin 31-də Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emin Məmmədovun məhkəməsi başlayır. Proses Lənkəran şəhərində keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Sənubər Məmmədova məlumat verib. Həyat yoldaşının haqsız yerə həbs olunduğunu Sənubər Məmmədova məhkəmədən ədalət gözlədiklərini deyib. Ümid edir ki, proses ədalətli keçiriləcək və Emil nəhayət ki, azadlığa çıxacaq. 50 yaşlı hüquq müdafiəçisi 2014-cü il mayın 13-də dələduzluq ittihamı ilə həbs edilib. İttihama görə hüquq müdafiəçisi Salyan rayon telekommunikasiya qovşağının maliyyə şöbəsi və su idarəsinin rəhbərlərinə hədə qorxu gələrək pul tələb edib. Hüquq müdafiəçisi özü bu ittihamları qurama sayır və rayondakı korrupsiya halları ilə bağlı prezidentə etdiyi müraciətə görə sifarişlə həbs edildiyini bildirir. Kəlbəcərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülmüş Dilqəm Əskərovla Şahbaz Quliyevin ailə üzvləri Rusiya prezidenti Vladimir Putinə və ölkənin Azərbaycandakı səfirinə müraciət ediblər. Bu barədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumatı yayıb. Məlumatı qeyd olunur ki, müraciət müəllifləri Rusiya prezidentindən adı çəkilən şəxslərin girovluqdan azad edilməsini xahiş ediblər. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə Dilqəm Əskərov və onun həyat yoldaşı Albina Veselova Rusiya vətəndaşları olduğundan onların pasportlarının sürətlə müraciətə əlavə olunub. İyulun 11-də Ermənistan mətbuatı işğal altında olan Kəlbəcər rayonu ərazisində 3 Azərbaycanlının girov götürüldüyü barədə məlumat yayıb. Ermənistan rəsmiləri həmin şəxslərin Azərbaycan ordusunun təxribatçıları olduğunu bəyan ediblər, amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təkzib edir və orduda belə şəxslərin xidmət etmədiyini bildirib. Azərbaycan tərəfi həmin şəxslərin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan öz doğma yurtlarını, oradakı yaxınlarını, məzarlarını ziyarət üçün getdiklərini bildirib. Bu arada ötən gün girovluqda saxlanan Şahbaz Quliyevlə Dilqəm Əskərov Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə ailələrinə məktub göndərib, vəziyyətlərinin normal olduğunu bildiriblər. Öldürülən Həsən Həsənov isə Dağlıq Qarabağda dəfn edilib. Konfliktoloq Əvəz Həsənov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Əvəz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz həm də əsir və girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar bir GHT-nin sədrisiz, səhv etmirəmsə Əvəz bəy, adını indi
vaxtilə sədr idim. Vaxtilə belə bir beynəlxalq kiçik qrup vardı. Həmin kiçik qrupun Azərbaycandakı koordinatoru idim.
Yəni bu məsələləri daha yaxşı bilirsiniz. Yəni ötən günlər, yəni bu məlumat gəzirdi ki, Həsən Həsənovun cənazəsi Azərbaycana təhvil veriləcək. Mən çox xahiş edirəm, yanınızdakı o radionun səsini alasınız və yaxud da ki, magnitofonun tamamilə söndürəsiz ki, biz bir-birimizi daha yaxşı eşidək. Olar mı? Əlaqə qırıldı nədənsə, bir qədər sonra yenidən əlaqə yaratmağa çalışacaq və söhbət davam etdirəcəyik və biz hələlik xəbərlərdən davam etdiririk. İranlı jurnalist və hüquq müdafiəçisi Səid Mətinpur 3 günlük azadlığa buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun xanımı Ətiyə Tahiri xəbər verib. Ətiyə Tahiri deyir ki, Səid Mətinpur heç kəsə müsahibə verməmək şərti ilə Ramazan bayramı münasibəti ilə 3 günlük azadlıqda keçirəcək. Səid Mətinpur Tehranın Evin həbsxanasında cəza çəkir. O 2009-cu ildə Tehran İnqilab Məhkəməsinin hökmü ilə 8 il həbs cəzası alıb. Səid Mətinpur xarici ölkələrə casusluqda ittiham edilir. Tehran Universitetinin fəlsəfə fakültəsi məzunu olan Səid Mətinpur Yarpaq və Moki Bidari Oyanış Dalğası qəzetləri və Azərbaycanda insan hüquqlarına həsr olunan Haqq blokunun yazarı olub. Mətinpur həmçinin öz şəxsi bloku və başqa qəzetlərdə Azərbaycanda dil və insan hüquqları haqqında çoxlu məqalələr yazıb. Beynəlxalq hüquq təşkilatları onu vicdan məhbusu sayırlar. Artıq Əvəz Həsənov yenidən telefon xəttindədir. Əvəz bəy, mənim sualım yarımçıq qaldı, telefon əlaqəsi kəsildi.
Mən istəyirəm, mən yoldayam, ona görə yəni belə.
Anlayırıq sizi. Əvəz bəy, bu Həsən Həsənovun, orada Kəlbəcərdə öldürülən Həsən Həsənovun Azərbaycanlının meydinin Azərbaycana verilməsi ilə bağlı söhbətlər, yəni danışıqlar aparılırdı, ancaq ötən gün məlum oldu ki, o artıq dəfn olunub və Dağlıq Qarabağda dəfn olunub. Bu qaydalara uyğundurmu?
Yəni, onun qaytarılması prosesi, əgər gecikə bilərsə, təbii ki, onu dəfnləyə bilərlər. Çünki onun cəsədinin uzun müddət saxlanılması ola bilsin ki, problem yaradıla bilər və onu dəfnləyə bilərlər. Ancaq təbii ki, o əgər hökumət onun azad olunması üçün nəsə bir şey edəcəksə, o orada qalmayacaq. Yəni, cəsədə orada qalmayacaq. Ancaq gəlin görək, həmin Həsən Həsənov hansılar ki, bizim mətbuatımız yazır və o erməni mətbuatından da demək olar ki, o yanlış bir şəkili var idi. Həmin şəkili ki, bizim qəzetlərimizdə, televiziyamızda tirajlamağa başladılar. Yəni, nə qədər həmin adamın özüdür, bu mənim özümdür, derim ki, bir qədər şübhələr doğurur. Birinci növbədə istərdim ki, Azərbaycan mətbuatı bunu dəqiq araşdırmağa başlasın. Yəni, bunun araşdırma yollarını mətbuat daha yaxşı bilir.
Ancaq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin yaydığı məlumatda deyilirdi ki, Əvəz bəy, yəni həmin fotolar onun ailəsinin ailə üzvlərinə göstərilib, yəni yaxınlarına göstərilib, onlar Həsən Həsənov olduğunu təsdiqləyiblər. Sadəcə ekspertizadan keçirilməlidir yenə də həmin o cəsəd ki, bu doğrudan da ona məxsusdur.
Bilirsiniz, mən bu belə faktları çox eşitmişəm, çox bilirəm. Ona görə mən demək istəyirəm ki, yaxşı olar ki, Azərbaycan mətbuatı həmin o məlumatları araşdırmamış. belə nəticələr çıxartmır. Yəni onu ekspertizası aparılsın və yaxud onun bütün nəticələri barəsində kifayət qədər məlumatlar toplanılsın və sonra bildirilsin. Yəni məncə bu biraz şübhəli məsələdir. Yenə deyirəm, əgər onun öldürülübsə orada da onun geri qaytarılması üçün hökumət iş aparıbsa, aparacaqsa, onun cəsədinin yəni dəxli yoxdur, torpaqda basdırılmış halda və yaxud sonradan cəsədinin geri qaytarılması, bu çox real bir şeydir və məncə hökumət bunu edə biləcək.
Bəli. Onun belə tez dəfn olunmasını bəzi ekspertlər deyirlər ki, işgəncəyə məruz qalması ilə əlaqələndirirlər ki, meydi görünə günə salıblar ki, onlar Azərbaycana bunu təhvil verməkdən yəni, boyun qaçırırlar.
Bundan əvvəl mübarizin də cəsədini bəli. Verməyə cəhd eləmirdilər, ancaq hökumət bunu aldı. Yəni cəsəd əgər öldürülübsə, o hansı vəziyyətdə salınmanın nasıl olmayaraq bu artıq cəsəddir, yəni geri alınması təbii ki, bunu sağalmaqdan söhbət getmir ki, o cəsədi alınır. Necə olursa bu cəsəd qaytarılmalıdır. Yəni onun necə vəziyyətdə olmasına nasıl olmayaraq.
Əvəz bəy, Azərbaycan hökuməti girovların Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı yetəri qədər işlər görür mü? Müşahidələrinizi bölüşün lütfən. Yəni hansı işlər görür mü?
Yox, əllərindən gələni edirlər. Bunun yeganə demək olar ki, çıxış yolu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə təzyiq göstərməkdir və onlarla müəyyən kontaktların qurulmasından ibarətdir. Bundan ötürü əllərindən gələni eləyirlər. Ancaq təbii ki, tək beynəlxalq, Bakıda oturub beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən tələb eləməklə iş alınmır. Yəni, hökumət özü də həmin insanların azad olunması üçün addımlar atmalıdır, müraciətlər eləməlidir. Ola bilsin ki, qarşı tərəfin dövlət komissiyası ilə kontaktlarını genişləndirməlidir ki, belə hallar olanda operativ reaksiyalar olsun və nəticələr olsun. Təbii ki, tək beynəlxalq təşkilatdan bunu tələb etmək, o təşkilatdan ki, onun mandatı biraz məhdud və o təşkilatdan ki, onun imkanları biraz məhduddur və ola bilsin ki, bu separatçı tərəflə də işləri o qədər normal alınmır. Ermənistan tərəfi bunlara müəyyən qədər təzyiq edir. Yəni, tək bunlara arxayın olur. Öz vətəndaşlarını belə köməksiz qoymaq olmaz. Məncə hökumət özü geniş iş qurmalıdır. Burada ola bilsin ki, Rusiyanın bu işlə məşğul olan beynəlxalq strukturlarda bu təcrübəsi olan insanları qoşulmalıdır. Ermənistanlar Rusiyanın təsiri daha genişdirsə və yaxud ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən tələb eləməlidir ki, belə faktoraşdırıcı missiya ora getsin. Yəni, hökumət eləyir, ancaq bu oturub kabinetdə bu işi görməklə alınmır da. Bundan ötürüm biraz əhatəli iş görmək lazımdır. Bundan ötürüm biraz ola bilsin ki, hökumətin özünün komissiyalarından da baxmayaraq ki, Ermənistanın əlaqə qurmaq bunlara o qədər də başıcalığı gətirmir. Ancaq insan taleyini həll edəmək üçün bu cür addımları atmağa dövlət məncə maraqlı olmalıdır. Edilir, yəni hənəsə olunur, ancaq istərdik ki, bu daha intensiv olsun, daha sistem.
Sizcə bu Azərbaycan hökumətinə bir şans vermirmi bu hadisə? Azərbaycan hökumətinə bir şans vermirmi ki, Dağlıq Qarabağ rejimini bütün dünyada separatçı rejim kimi tanıtdırsın və Azərbaycanlıların öz torpaqlarında necə öldürüldüyü və necə girov götürüldüyü barədə məlumatı bütün beynəlxalq təşkilatları və dünyaya yaysınlar. Niyə etmirlər ki bunu?
Yox, etməyə edirlər. Ancaq yəni burada bir medalın 200 var. Yəni daha bu separatçılardan çox tanısalar, o separatçıların tanınması bir anlamına gəlir. Və onsuz da hər iki tərəf öz təbliğatını aparır. Məncə Ermən tərəfi də burada sakit olmayıb. Ancaq Azərbaycan tərəfi təbii ki, separatçılarla əlaqəli bir işi qurmaqda biraz məncə imkanları məhduddur.
Bugünlərim deməli Şahbaz Quliyev ilə Dilqəm Əskərovun ailə üzvləri Rusiya prezidenti və eyni zamanda Azərbaycandakı səfirə müraciət ediblər, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirinə. Bu işin xeyir nədir sizcə, yoxsa yəni onların Rusiya vətəndaşı olduğuna diqqət çəkmək işin xeyir nədir, yoxsa ziyanına?
Yox, mən onun valideynlərinə, deməkcə ailə üzvlərinə də demişdim ki, onların Rusiya səfirliyinin imkanlarından da
yer gəlmişdir. Rusiya səfiri onların yəni Rusiya vətəndaşı olduğunu da inkar edirdi. Bəli.
Buyurun, yox, yəni necə inkar olurlar? Yəni bu pasportu var bu adamın, kifayət qədər faktlar var əldə. Yəni onlar Rusiya səfirliyindən tələb eləməlidirlər onların geri qaytarılmasında müəyyən kömək göstərmələrini, çünki Azərbaycan bir həm vətənin kimi, bir həmdaşı kimi, yəni bu onlar üçün nəsə eləyir, ancaq onlar Rusiya vətəndaşlığı onlardan tələb eləməlidir. Və eyni zamanda valideynlər qırmızı xaçdan tələb eləməlidirlər ki, bütün bunların geri qaytarılması üçün əllərindən gələni etsinlər. Yəni, valideynlər düzgün yol seçiblər və məncə hökumətdə də bunlara başa salanlar var. Hökumət başa düşür ki, onun burada imkanları məhduddur və onlar başa salırlar ki, həmin insanlar Rusiyadan da tələb eləsinlər və başa düşülür ki, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ separatçılarına təsir imkanları daha çoxdur və istəyirlər ki, bəlkə bu cür vasitələrlə onların geri qaytarılması mümkün olsun.
Sizcə Rusiya bunu edəcəkmi?
Hər halda Azərbaycanla dil tapsalar etmək çox asandır. Çünki onların separatçılara təzyiq şansları daha çoxdur. Təbii ki, Azərbaycanın ciddi xahişi olmalıdır və Azərbaycan inandırmalıdır ki, bu məsələni bu cür qoymaq gələcəkdə prosesə ciddi mənfi təsirini göstərəcək.
Ola bilərmi ki, Ermənistan həmin o girovları Azərbaycana deyil, Rusiyaya təhvil versin?
Yəni, məncə o cür edə bilər. Konkret dil gəlməkədə təkcə Rusiya vətəndaşıbsə, o cür edə bilər, yəni bir şov göstərilə bilər və o cür Rusiya Ermənistan edir. Təbii ki, bizə təhvil verilməsi biraz mümkün deyil. Vətəndaşı təhvil verirlərsə, onu öz ölkə, vətəndaşı olduğu ölkəyə verəcəklər və çox ağıllı bir ideyadır ki, onu Rusiyaya təhvil versinlər. Ancaq təbii ki, cinayət işi açılıb və ona cinayət hökmü oxunacaqsa, onun qaytarılması və onun tutaq ki, Rusiyanın onun ekstradisiyasını tələb etməsi bu biraz məncə inandırıcı görsənmir.
Təşəkkürlər Əvəz bəy, efirə qatıldığınız üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və bir çox məsələlərlə bağlı dinləyicilərimizi aydınlatdığınız üçün. Xəbərlər davam edirik. Moskva məhkəməsi yılın 28-də yerli sakin Yegor Şerbakovu qətlində ittiham olunan Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalovu 17 il azadlıqdan məhrum edib. Prokuror ona 18 il iş istəmişdi. Orxan Zeynalov bir neçə gün öncə məhkəmədə ifadə verərkən Yegor Şerbakovu öldürmədiyini, hadisənin baş verdiyi gün Moskvada olmadığını bildirib, hadisə ötən il oktyabrın 10-da Moskvanın Brilyova rayonunda baş verib. Qətildən sonra Rusiyada miqrantlara qarşı kütləvi etirazlar başlayıb, polis miqrantlara qarşı kütləvi reydlər keçirir və onlarla miqrant ölkədən çıxarılıb. İyulun 28-də Haqa Arbitraj Məhkəməsi Rusiyanın Yukos Neft şirkətinin səhmdarlarına 50 milyard dollar ödəməsi haqqında qərar verib. Məhkəmə bildirib ki, Rusiya Yukosu müsadirə etməklə beynəlxalq enerji xartiyasının iddialarını pozub. İddiaçı qrup Minatep Limited 114 milyard dollarlıq ziyana düşdüyünü bildirirdi. Yukos şirkəti vergidən yayma və mənimsəmə ittihamı ilə 8 il həbsxanada yatmış və 2005-ci ildə əfv olunmuş Mikhail Khodorkovskiyə aid olub, o öz payını cəmiyyətə satıb. Rusiyanın qərardan apellyasiya verməsi üçün 10 gün vaxtı var. Ukraynada Malayziya təyyarəsinin vurulduğu ərazidə Ukraynanın hökumət qüvvələri ilə Rusiya pərəst yaraqlılar arasında döyüşlər davam edir. Ukrayna ordusu Donetsk vilayətindəki Debaltseva şəhəri və ətrafdakı yüksəkliyin ələ keçirildiyini xəbər verir. Həmçinin hökumət qoşunlarının Şaxtarsk və Torez şəhərlərinin girdikləri xəbər verilir. Bundan başqa Milli Qvardiyanın Korlivka şəhərinin ətrafına cəmləşdiyi bildirilir. Həmçinin Lugansk vilayətindəki Pervomayski şəhərinin yaxınlığında da döyüşlər davam edir. Malayziya rəsmisi isə deyib ki, hökumət Ukrayna ilə Rusiya pərəst yaraqlılar arasında atəşkəs danışıqlarına vasitəçilik edir. Atəşkəs təyyarənin qəzaya uğradığı yerə müstəntiqlərin getməsinə imkan verərdi. Malayziya müstəntiqlərinin rəhbəri Xayril Hilmi Muxtar deyib ki, atəşkəs qəza olan yerin 35 kilometrlik radiusunu həyat etməlidir. Müstəntiqləri qorumalı olan Avstraliya və Niderland polis qüvvələri döyüşlərə görə qəza yerinə gedə bilmir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov ümid etdiyini bildirib ki, Malayziya təyyarəsinin qəzasının istintaqı günahsızlıq prezumsiyasına hörmət edəcək. Və qayıdırıq yenidən yerli xəbərlərə. Azadlıq radiosuna göndərilən videoda belə görünür ki, bir qrup şəxs avtomobil yolunu bağlayıb, hadisə Gəncə-Bakı magistral avtomobil yolunda baş verib. Etirazların kim olduqları və nəyə etiraz etdikləri dəqiq məlum deyil, amma bildirilir ki, yolu kəsənlər alüminium zavodunun yaxınlığında yaşayan məcburi köçkünlərdir. Onlar güclü külək zamanı zavoddan qalxan tozun ətrafa yayılmasına etiraz edirlər və göndərilən həmin videonda biz dinləyicilər, tamaşaçılarımıza həm də dinləyicilərimizə təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın.
Avala böyle yerden git.
Taş onu sursun.
Ay bir bravo sana ne yaptı ben kaç bir taş at bana gidiyorum hele.
Şişe sınan şişe değil, korkmayın. O şişe sınan şişe değil, koşa şişe de o. Perde göz, perde çektin.
Ay, hamısı teylerden olduğundan ne dolayı sana? BMW bata eve evde dağılıyor. Sür değil.
Nereye göre?
Siz de çok çatma sür.
AKCP'nin keçmiş qərargahının sahibi Azər Əsgərov sökülən mülkünə təklif olunan kompensasiya ilə razılaşmır. Azər Əsgərovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə o, bugünlərdə Nərmanov rayon icra hakimiyyətinə çağırılıb və sökülən mülkün hər kvadrat metri üçün 1050 manat təklif alıb. Əvvəl deyirdilər ki, bizlik deyil, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bilər. Mən məhkəməyə müraciət edəndən sonra çağırıb pul təklif edirlər. Təklif olunan məbləğ çox azdır. Mən məhkəmə iddiamda sökülən mülkümə görə bütövlükdə 3 milyon manat istəmişəm. Yəni, hər kvadratda təxminən 5000 manat. Sovetskidə sökülən evlərin kvadrat metrinə 1500 manat verirlər. Mənim mülküm şəhərin mərkəzində ən bahalı yerdə idi. 1050 manat nə puldur ki bu mülkə görə? Təklif olunan pul dəyərində vaxtilə mülkü tikdirəndə rüşvət alıblar məndən. Mən hüquqlarımı sonuna dək müdafiə edəcəyəm. Məhkəmə də deyir, müəyyən məbləğdə razılaşım. Ədalətli məbləğ təklif etsələr, razılaşaram. Bu il martın üçündə AXCP qərargahının yerləşdiyi binanın zirzəmisində partlayış baş verib, bundan sonra rəsmilər binanın artıq yaşayış üçün təhlükəli olduğunu deyərək binanı tam söküblər. Mənzilin sahibi Azər Əsgərov və AXCP isə binanın zirzəmisində partlayışın qəsdən törədildiyini deyirlər. Azər Əsgərov sökülən mülkü ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişdi. Qara şəhərdə bəzi evlər sökülüb. Mülk sahibləri verilən kompensasiyanın azlığından və qərəzlilikdən şikayət edirlər. Əməkdaşlarımız Qara şəhərdə olublar və sökülən evlərlə maraqlanıblar. Eyni zamanda həmin o sakinlərin narazılığını da eşidiblər və eşidiriblər. Yəqin ki, həmin o Qara şəhərdən hazırlanmış video reportajı diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər alın.
Kompensasiya.
Nə bilim, müəllim, kompensasiya olacaq da, yəqin ki, da. Yəqin ki, olacaq. Sağ ol.
Hara götürürük? Hə. Enzə isə, müvəqqəti.
Sökmə haqqında sənəd göstərə bilərsiniz, yəni, hansı sökülür?
Sökmə deyəndə ki, bu, deyir, deyir, dövlət səviyyəsində. Onlar da dövlət səviyyəsində aparılır. Biz nə deyə bilər? Əgər bu dövlət səviyyəsində olan söhbət isə...
Bəs bu dövlət sindir ağzı salıb, yəni kompensasiya ilə?
Nə deyim, valla, indi mən durum deyim, salıb, salmayıb, indi hər təhə bir təhə yoluna qoyuruq da, yola verirlər. İndi...
Biz vətəndaşa kömək edirik, köçəmək. İki aydır kiraya kömək edirik, kimin imkanı yoxdur, yer yoxdur. Biz hamı istəyir ki, çox bulasın, yeri, amma şimdi kvarat nə qədərdir, kvaratı qanunlar üçün ölçülü verir.
Kompensasiya çox sizə veriblər.
Qanaat gedir, kim çatdırıb onu da xahiş edirəm. Gətirmə danışma.
Baş, biz çox razıyıq.
Bunlar aşağı çıxanı öldürür.
Nə
pilləkəni götürüb qırıqdır. Gündə uşaqlar o pilləkənlə qalxıb-qalxırlar.
Göstə çəkmə oranı.
Biz Heydər Əliyev ama belə iş eləməkdir ki, tamam sizi dolular durub evi dağıtsınlar. Teröristləri göndəriblər ki, get sür dağı, çamadım için dolular.
Mülkiyyətçini razı salmadan, mülkiyyətçi içində yaşaya-yaşaya heç vaxt icazə yoxdur ki, qan elə qərar verməyib ki, gəlsinlər, uçursunlar, dağıtsınlar. Haqlı bizim... Gəlib uçurur, yoldaşım hamam içindədir, vurub dağıdırlar, durmuşam zadın qabağına çömçənin, qoymamışam uçurmağa.
Hökumətdə belə qərar verib,
deyir. Hələ deyir, o sizə çoxdur, 1000 manat deyir, sizə çoxdur, deyir.
Bəs siz nə tələb edirsiniz?
Yəni... Biz tələb edirik ki, heç olmasa ev almağa bizə pul versinlər. Gedək evimizi alaq, normal bir ev alaq. Heç evdə pul da vermirlər, bizə ev versinlər, gedək içində insan kimi yaşaq.
Abutmanda o nə oturdu? İnsana prava zayşı dedir, deyənə imor zayşı. Zayşı mən adam sizdir. Yəni nə oturdu? Maaşı alırsa gedim onun əvəzi, mən doktor, mən də maaşı alırım.
Həmçistən sizə verilir, az verilir, mimatdan verilir.
Siz vətəndaş olaraq tələb nə qədədir?
Tələb prezident sərəncam verib 1500-dən, üstəlik 30% kompensasiya olmalıdır, odur. Ölçüdə saxtakarlığa yol verilir, bir də ki, kompensasiyanın verilməsində güclü saxtakarlığa yol verilir.
Yeri gəlmişin, xatırladaq ki, Qara şəhəri söküb, yerində Ağ şəhər tikmək niyyətləri var. Görək necə olacaq, insanlar narazılıqlarını bildirirlər ki, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı. Görək razı sala biləcəklərmi həmin insanları. Azərbaycanda ötən il 524 adamda gepatit virusu aşkar edilib, onlardan 150-si gepatit A, 222 gepatit B, 151-i gepatit C-dir. 28 iyul Beynəlxalq Gepatitlə Mübarizə günündə məlumat yayan Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, ölkədə gepatitə yoluxmalı 10-cu ilə müqayisədə azalıb. 4 il əvvəl bu rəqəm 1282 olub. Nazirlik bildirir ki, gepatit virusuna yoluxmuş şəxslərin müayinə və müalicəsinin təşkili üzrə komissiya yaradılıb. Bununla bağlı Səhiyyə Naziri əmr imzalayıb. Həmin əmrdə göstərilir ki, gepatit virusuna yoluxmuş xəstələrin müalicəsi üzrə kliniki protokol hazırlansın, xəstələrin dəqiq qeydiyyat aparılsın. Müayinələrin nəticələrindən asılı olaraq xəstələrin ambulator və stasionar müalicəsinin klinik protokola uyğun təşkilinə nəzarət edilsin. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə hazırda həmin komissiyanın rəyi əsasında virus gepatitli xəstələrin müvafiq dərman preparatları ilə və eləcə də müəyyən edilmiş tibb müəssisələrinin lazım avadanlıqlarla təminatı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir, ancaq heç də bütün gepatit xəstələri Azərbaycanda pulsuz və keyfiyyətli müalicə ilə təmin olunmurlar. Azadlıq radiosunun çoxsaylı araşdırmaları zamanı məlum olub ki, bu xəstələrin bəziləri müalicə üçün İran və Türkiyəyə üst tuturlar, xəstəliklə mübarizə üçün külli miqdarda vəsait xərcləyirlər. İyunun 26-sında keçmiş çağ öyrətim məktəblərində oxuyan bir qrup şagirdin valideyni Bakı Özəl Türk Liseyinə toplaşıb və əməkdaşlarımız da onların yanında olublar ki, görək onların bura toplaşmağının məqsədi nədir. Həmin hadisədən hazırlanmış video reportaj diqqətinizdədir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Bir qısım valideynlər hamısı toplaşıb ki, biz yəni məktəbin istərdik ki, təklifimiz budur ki, istərdik ki, başqa bir yəni idarə etməni verilsin başqa adamlara və yaxud dövlət özü götürsün bu məktəbləri öz himayəsinə. Lakin bu metodika və bu proqram, təhsil proqramı gəlsin, qalsın. Çünki bu uşaqlar başqa təhsil ocaqlarında davam etdirə bilməyəcəklər. Çünki bunlar tamamilə başqa proqramla indiyənə qədər öyrəniblər. İstəyimiz, ən az birinci təkliflərimiz var. Elə də alınmırsa, əgər onda heç olmasa dayandırsınlar qəbulu. Qəbul dayandırılsın və bu uşaqlar öz təhsillərini bitirsinlər. Sonra necə istəyirlər, bağlasınlar və yaxud necə məsləhət görürlərsə. Amma bu uşaqlar yarı yolda qalmasınlar. Bizim bugün burada toplaşmağımızın məqsədi odur ki, evlatlarımız yarı yolda qalmasın. Müraciət edirik, istəyirik ki, bu evlatlarımıza bir yol açılsın və kömək dəstəyi olsun. Təhsil Nazirindən gəlini burada görüş keçirildi. Dedi ki, bu uşaqları tam sərbəst bölünəcək başqa bir məktəblərə, yəni heç bir imtahan falan olmadan. Sonra bizə maldatdılar, sonradan uşaqlar başladılar imtihan verməyə və inanın bu isti yay günlərində uşaqlar oturub hazırlaşırlar. nə dərəcədə bu məqsədə uyğundur, onu da başa düşə bilmirəm.
Ən əsas narahatçılıq odur ki, bu məktəbin elə bir ekvivalenti yoxdur və hal-hazırda yəni çətinlik çəkirik ki, başqa bir, yəni bu məktəb doğrudan da bağlansa, ona alternativ bir məktəb tapa bilərik. Uşaqlar burada ingilis dilində tədris olunublar. İndi onları yəni hökumət məktəbinə zədən yəni qaytarmaq o deməkdir ki, proqramı yenidən oxumalıdırlar, yəni Azərbaycan dilində və o həmin keyfiyyət ki, bu liseydə verilibdir, həmin keyfiyyət bilirik ki, dövlət məktəblərində verilmir. Yəni problem budur.
Bəs məktəb özünə təklif eləyir?
Yəni hələ ki heç bir məlumat almamışıq. Yəni pressada yəni məlumat var ki, zəng eləyib təklif eləyirlər ki, başqa məktəblərə yerləşdirmə gedir. Yəni biz heç bir məlumat almamışıq. Sadəcə olaraq ancaq sənədləri götürməmişik. Sənədlər məktəbdə qalır. Ümid eləyirik ki, yəni ya məktəb təzədən açılar, ya da yenə də yəni ona ekvivalent bir təklif ala bilərik.
Daşkəsən rayonunda bir ailə var, bu ailən demək olar ki, Daşkəsən rayonunun bütün sakinləri tanıyır. Üç bacıdan ibarət bu ailənin hər üç üzü birinci qrup əlildir. Əməkdaşlarımız bu ailəyə baş çəkiblər və onların problemləri ilə maraqlanıblar.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Balaca iki otaqlı daxmanın qapısını hamı aça bilir, ev sahiblərindən başqa. O da o vaxt ki, yada salıb onlara baş çəkməyə gəlsinlər. Ağ taxta qapının arxasındakı evdə bir təkərli əl arabasında gəzişən, digəri arabası olmadığından qucaqdan qucağa daşınan, biri də sürünərək digər otağa keçə bilən üç əlil bacı yaşayır. Daşkəsəndəki bu evin hər üç sakini birinci qrup əlildir.
Dəstən müzahisiyyət edirdi, sözünüzə baxın, yox. Özüm elə sürü-sürü çıxırmışam, elə yerdə qalmışam. Qısım tutmur, elə sürü-sürü gedirəm, sürü-sürünə gəlir.
Daşkəsəndə bu ailəni çox adam tanıyır. Bacılar andan gəlmə əlil deyirlər. Dördüncü sinifədək part arxasında oturub təhsil alıblar. Elə təxminən 1-2 il fasilələrlə 7-10 yaşlarında sümük boşluğu və əriməsi diaqnozu ilə yerimə qabiliyyətlərini itiriblər.
Bu mənim şəklimdə o. Başdan tezi gəldi çətirmişəm. Düzdür, bəkmi yaxşı olmuşuq. Ondan sonra belə yavaş-yavaş tutulur ayaqlarımız qalmışıq yerdə.
Lap uşaq yaşlarından atasız qalan qızları son 2 ilədək anaları baxıb. Anaları da dünyasını dəyişdiyindən indi əmisi qızlarının ümidinə qalıblar. Danışırlar ki, kiçik sıx daşdan döşənmiş pilləkanlarla qucaqlarında düşürüb həyətdəki vanna otağına aparmaq çətin olduğundan qohum tanışının köməyi ilə çimirlər. Amma ildə cəmi 1-2 dəfə. Bir diləkləri var, kimsə onlara evlərinin içində bir hamam tiksin. Bundan ötürü rəsmi qurumlara da üz tutublar. Digər ki, əhəmiyyət verən olmayıb.
Mən geriyə bilmirəm. Mənki cəhzdən şəkərdir.
Anadan gəlmə belə. Siz yoxsa sonradan xəstələr?
Yox, sonradan olmuş. Anadan gəlmə şikəs olmuşam mənə.
Yeriyə bilmiş.
Sonradan da bəli. Zəf, belə şəkər olmuşam. Ne biz deyirik ki, bu evdə bir hamam olsun. Hamamımız yoxdur evin içində. Onu aydı ki, valla çamsız su demir. Onu ayda bir adam çimleyebilir mi? Qadın alın. Nə qədər də müraciət edirik, sözünüzə baxın, yox.
Hara müraciət eləm sizin deyə qədər? Nə üçün müraciət eləm sizinə
tələm? Hər yerə müraciət eləm ki, burada bir hamam olsun da, hamamın özü. Onda nə gəliblər, nə gediblər, heç kim.
Vanna otağının olmaması bir yana, dolunun küləyin təsirindən evlərinin həyat bacası dam örtüyü də yararsız hala düşüb. Amma bu ailəyə yardım edib daşı daş üstə qoyan tapılmayıb. Əlil bacıların ikinci qrup əlil olan ağır dərəcəli vərəmdən əziyyət çəkən 45 yaşlı qardaşlar da var. Daşkəsən rayon Sosial Müdafiə Fondunun verdiyi məlumata görə ailə üzvlərindən müvafiq müavinət təyin edilib. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşir Qocayev deyir ki, ailə daim diqqətdədir və nəzarət edilir. Cavanşir Qocayev rayondakı həyat evləri ilə yanaşı, əlillərin yaşadığı evin də təmir ediləcəyini bildirir. Kiçik çaydaşlarından sıx örülmüş pilləkanlar yüksəklikdəki uçuq bir ev aparır. 3 qadın, 3 bacı ilə bu evdə yaşayır. Ən böyük arzuları da adi şəraitli ev, bir də rahatlıqla yuyuna biləcəkləri istihamamdır.
Spasiya sümseyirdi, qalmışam. İkinci qrup, ən böyük qardaşım da o da xəstədir.
Artıq müsəlmanlarım, müqəddəs Ramazan ayının sonuna yaxınlaşmışıq və bugün və sabah Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramını həm də fitr bayramı deyirlər. Ramazan bayramı ərəfəsində hər bir kəs ehtiyacı olanlara fitr ayırmalıdır. Fitrələrinizi bax elə bu cür, bu üç bacı kimi ehtiyacı olan insanlara, əlil olan insanlara ayırsanız, mənə elə gəlir ki, həm də bir böyük, daha böyük xeyirxahlıq etmiş olarsınız. Keçək başqa materiallarımıza, elə Ramazandan söz düşmüşkən Kemalə Qaziyeva 20 ildir ki, hər Ramazan ayında orucunu tutur, ancaq bir iradı var. Nə olduğunu növbəti reportajdan biləcəksiniz.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə qalın.
Kemalə Qaziyeva neçə müddətdir elə bu vaxtı yuxudan qalxır oruç tutmaq üçün. Səhərin səssizliyi qulağı batırır sanki. Kemalə Qaziyevanın danışacağı bir kimsə də yoxdur. Ailədə iki nəfərdilər, bir qızı, bir özü. Qızı işlədiyindən ona yoldaşlıq edə bilmir. İmsaka hansı yemək seçməyin özü də bir ustalıqdır. Emin xanımı vurgulayır ki, o buna xüsusi həssaslıqla yanaşır. Hazırladıqlarının vitaminli və doyumlu olmasına çalışır.
Əsasən tərəvəzlərə çox üstündür. Yəni, həm tox saxlayır, həm də susuzluğu yatırır. Hər iki keyfiyyətli, həm də ucuz başa gəlir. Çox vaxt tapılmır.
Kemalə Qaziyeva tutduğu zaman cədvəlinə baxır.
Demək, mən saat 5-də bağlamıram. Hələ 20 dəqiqə vaxtım var.
Hələ vaxta var deyib süfrəni hazırlayır. Biraz eyvanda gəlişir. Fürsət bilib məsləhət verməyi də unutmur.
Bizə yayın günü elədi ki, eləməyərsən ki, susuzluğu yatırmaq üçün. Çox yemək, yəni tox saxlayacaqsın kimi, o düzgündür. Nə qədər çox yesən, o qədər su tələb edəcək orqanizmə. Sən də səhər nə qədər su içir, 2 litr suyu birdən içə bilməzsən ki.
Vaxtdır. Kemalə Qaziyeva keçir süfrə başına. Duasını eləyib başlayır səhər yeməyinə. Əqrəblər saat 5-i göstərir. Kemalə Qaziyeva orucunu bağladı. İndi söhbət eləməyə xeyli vaxtımız var. Neçə ildir ailəsi ilə Bakıya köçən xanım Qaziyeva 20 ildir oruç tutduğunu deyir. Söhbət zamanı iradını da dilə gətirir.
Rayonda olduğunda azan səsi eşidildi. Azan səsini qalpardı. Amma mən burada heç vaxt azan səsi işləməmişəm. Azan səsini oruç tutmamışam. Məsəl üçün, Türk kanallarına baxaraq görürük ki, orada əsl bayram abu havası var. Gözəldən. Yəni, biz də kanallarda işləməmişəm.
İftara hələ çox var. Nə az, nə çox, düz 17 saat. Evdar qadın olduğundan gününü ev işlərinə həsr edib.
Çörəyim yoxdur, çörəyə alacağım.
Bazarlığa gedir. Beləcə gününü başa vurur. Kemalə Qaziyeva yenə cədvəlinə baxır.
21-23-də. Demək, 23 dəqiqə var. Ölcünüzü açmaq, hazırlaşmaq var.
İftara yarım saat qalıb, amma iş təşvişə düşmədən hələ indi başlayır hazırlıqlara.
Ayə, mən elə bir şey hazırlaşıram. Ramazan ayı gəlməzdən öncə, hardasa bir yarım ay təxminən elə bir şey pəhri saxlayıram. Bu aya hazırlıq üçün. İlk yeməyimi özüm hazırlayıram, az müddətdə hazırlayıram. Səhər də özüm hazırlayıram.
5 gün köməkləmin mi nəsələ?
Bir kızım var, o da işləyir. O da işlər.
Təşvişə düşməyinə heç ehtiyac da yoxdur. Lazım olan vaxtda yeməyi hazırdır. Qalır süfrəni bəzəmək.
Kətdə qonşulardır, bir-birlərini tanıyırlar. Necə ki, bir-birlə qonşu yerlər, bir-birlə qonşu yerlər.
İftar iftar zamanıdır. Yenə azan səsi eşidilmir. Uşaqlıqdan bəri xatırladığı bir olayı danışır.
Nənəm o vaxtı təndiri çörək bişirirdi yay ayında. Dodaqları bir-birinə yapışırdı. Axşam üstü nənəmiz üçün iftar süfrəsi hazırlayırdı. İstəyirdik ki, hərəsi bir şey qoyaq. Yəqin nənəmiz axşam köstüsüzdü, acdı. Yəqin nə qədər yiyəcək. Diqqətlə baxırdı ki, yəqin nənəmiz nə qədərsə yiyəcək. Amma yox, nənəmiz iftar süfrəsini açanda həmişə xurma ilə çay içərdi. Çoxlu çay içərdi, su çay içərdi. Bizim hazırladığımız yeməklərdə
aynı qədər yeyəcəyik ki. Gün başa çatdı, amma Ramazan ayının və oruclu günlərin bitməsinə hələ var. Yəni, oruc tutanların səhər-axşam hazırlıqları da davam edir. Elə həm söhbətim Kəmalə Qaziyeva kimi.
İkidə yatacağım ki, səhər tez durum. Yəni ki, səhər sülü özüm orucu hazırlayayım.
Reportaj bir neçə gün əvvəl hazırlandığından Nəzrin orada qeyd edir ki, saylı bir hələ var o Ramazan ayını bitməsində. Artıq Ramazan ayı bugün bitir. Bugün son oruç günüdür. Tutulan orucların qəbul olunmasını arzulayırıq. Bütün müsəlmanların Ramazan bayramını təbrik edirik və doğrudur, bəzən bugün bayram bugün qeyd edənlər də var. Ancaq rəsmi olaraq sabah qeyd olunacaq Azərbaycanda bu bayram, yəni bayram namazı sabah qılınacaq və bütün müsəlmanların Azadlıq Radiosu adından bir daha bayramlarını təbrik edirik və SMS-lərə diqqət yetirmək istəyirəm. Hələ təəssüf ki, ay görsənməyib, ay görsənəndə onda İslam qaydı qanunu ilə bayram keçirtmək olar. İndi bayramı ay görsənməyib, sizə keçirtmək olmaz. Bayramınız qutlu olsun, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Salam, Orucluq bayramı münasibəti ilə Azadlıq Radiosunu, konkret Camran bəy, sizi və Xədici xanımı təbrik edirik. Səsinizin kəsilməməsini, daha yüksəkdən, daha ucadan gəlməsini, araşdırmalarınızın yarımçıq qalmamasını, davam etməsini arzulayırıq. Dinləyici imzalı, dinləyicimiz yazıb bunu. Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyici və mən xatırlayıram ki, ötən saatda da bu ismarıcı yollamışdınız Xədici xanım üçün, yəqin ki, və indi də mənim üçün. Azadlıq Radiosu adından bu yəni arzuların qarşılıqlı olmasını bildiririk sizə. Öz ölkəsindəki həbsləri Gestapo kimi icra edən güc strukturlarının axırı da elə nasistlər kimi olacaq. İntiqam imzalı dinləyicimiz yazıb bunu, o mövzudan kənar olsa da bildirir bunu, yəqin ki Fərəc Kərimovun hadisəsi ilə bağlı. Salam, Zeynalov Orxan və digər həmyerlərimiz nə var Rusiyada? Orada elədiyin alveri öz rayonunda, yaşayərində eləyənməzdin, ildə iki dəfə məhsul verən torpağında yazlıq, payızlıq, kələm, kök, xiyar və s. əkə bilməzdin. İlişdirəndə də özünkülər tərəfdən ilişdirəndə nə isə Bakıya Naxçıvandan çörək pulu üçün gələnlərdən yazır. Yəqin ki, böyük bir ironiya var bu ismarıcın içində. Həyatımız başdan ayağa məcburi orusluq kimi bir şeydir. Həyatın bir çox təbii və müasir nemətlərinə məhrum olduğumuza görə deyib ki, bu məcburi orusluğumuzun bayramı hələ gedib, gəlib çıxmayıb, yazır dinləyicimiz, intiqam imzalı dinləyicimizdən gəlmişdi bu ismarıc bir daha. O da gəlib çıxar. Ümid edirik ki, nəfs üzvlərində qələbəni hamılıqla bütün dünya ilə birlikdə bayram edəcəyik, yəqin ki, və bunun üçün də çalışırıq. Təşəkkür edirəm bu günlərim dinlədiyiniz üçün, baxdığınız üçün. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Bir daha bayramınızı təbrik edirik. Və məndən sonra mən bu yəni bu kompüteri və yaxud da ki bu yeri Esmirə həvalə edəcəm. Esmirə vəkil saadı verilişini aparacaq və əgər hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə Esmirə xanımına birbaşa əlaqə yarada bilərsiniz və onun vəkilinə suallarınızı ünvanlayıb cavabınızı ala bilərsiniz. Sabah görüşərik. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular.